Gepler Awatly radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkary temasy bilen men ýogsanan urwan. Birleşen Ştatlaryň gorunma sekretary Lloyd Austin rus güýçleriniň günnä gordaky hüjümlerini dowam etdirmek bilen Russiýanyň Ukrainadaky ýetkileriniň Kremliň öz agressiýasyny ýene bir ýerlerde gaýtalamagynyň öňüni almak ähtimallygyna umyt bildirdi. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken bilen Ukraina sapar edenden soň çykyş eden Austin jurnalistlere Washingtonyň Russiýanyň Ukraina çolmak bilen eden zatlaryny edip bilmejek derejede gowşanyny görmek Leýanyň aýtdy we Kiýew dogry dürüst gollaw berilen ýagdaýyna bu uruşda şinnem üstün çykyp biljekdigini belledi. Austin bilen Blinkenin Washingtonyň Ukraina we beýleki ýaranlara goşmaça 700 million dollarlyk harby kömek berjekdigini ýygnan eden sapary 2 aý mundan öňe başlanan uruşyň dowamyna ABŞ resmiýetleriniň Ukraina eden iň ýokary derejeli sapary boldy. Birleşen Ştatlar geçen ýyl prezident Joe Bidenin iş möhleti başlanaly bäri Ukraina 4 milyard dollar töwereği harby kömegi berdi we geçen hepde täze 800 million dollarlyk kömek ukçasyny ýygnan etdi. Şu aralıkta Angliyanın Korunmak Ministerliğinin 26 aprelde Twitter'de veren haberine göre Günnoğur Ukrayna'nın Luhansk sivitindeki Kreminne şehri Ruslara tabin oldu. Kreminne şehrine varayan köçeme köçe tegoşları bir neçe günleri devam ediyor ve bir yerdeki asudi ilat Rus sebepli evakuasi edilip bilinmedi. Britan harularının malumatına göre Rus güçlerinin Donetsk sivitindeki Slavyansk ve Kramatorsk şehirlerine tarafta da mağulen Izyum şehrinin günortasındaki ağır sövüşler devam ediyor. Ukrayna güçleri Rusya'nın günortadan hücum etmek ihtimallığını tayin olmanın çeğinini Zaporozhye'ni korap saklamağa tayyarlanıyor deyip günlük kasavatta ediliyor ve Rus güçlerinin belki de Ukrayna güçlerinin gününü orada uğran Berk Koroglu pozisyalarının taşını kavramağa finansiyanla uyarlanıyor. Diplomatik frontta şugun 26 aprelde BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres'in Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin ile duşmağına karasılıyor. Emma bundan önki diplomatik tagallalar soğusu gutorun son gepleşiklerden karasılıyan dağdın ağzıga ediliyor. Bu duşluk Rusya'nın daşarı işler ministeri Sergey Lavrov'un 25 aprel günü giyişlik günvatar yaralarının Ukrayna'ya verilmeğini hakikatta NATO'nun bir proks arkalı ve onu yaraglandırmak bilen Rusya garşy söwüş alyp barmagyny deňemeginiň we günwatardan Ukrainaya berilen yaraglaryň Rus harbylary üçin kanun nysany boljakdygyny aýtmagynyň ideýasyny gawat gelýär. Şeýlede Lavrov 3-nji jahan uruşy howpy barada duýduruş berdi we konfliktiň düýüpli derejede ýadro yaragyna çenli ýitirişmek töwekkülliginiň bardygyny aýtdy. Bu howp çynlykaý, bu hakykat, bu kemmaha garalmaly zatda elip Lavrovny ýitdi. Emma Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitri Kuleba Lavrovyň bu sözleriniň diňe dünýäni Ukrainany gollamakdan howatyrlandyrmak niýeti bilen aýdylanyny aýtdy.
Gipleger Adatlyk radiosy eferde habarlar günnüligi mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Pandemiýanyň başyndan bäri öz çäginde koronavirusyň ýeke hadisasynyň hem hasaba alınmandygyny öňe sürýän Türkmenistanda virus aladalary sebäpli girdilen karantin çäklendirmeleri tapgyrlaýyn esasda gowşadylyp başlandy. Ýurtda badarlaryň, dukanlaryň, söwda merkezleriniň, teatrlaryň we konsert zallarynyň käbirleri eýem açylan bolsa, ýene bir bölegini may aýynda öz işine girişmegine garaşylýar. Şeýlede welaýatlaryň arasyndaky uçar we otluk gatnawlarynyň hem belli bir derejede tadan dikeldiljekdi aydylýar. Şol bir wagtda köpçülük yerlerinde maska rejimini berjaý etmek talaby saklanyp galýar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçylary garaşsyn neşir we hökümetçi web-saýtlar habar berýärler. Adatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna habarçysynyň maglumatlaryna görä çäklendirmeleriň gowşadylýandy barada ki maglumatlar Aşgabatdan Lewaba gelen Yurita Toparyň Sewitdäki saglyk resmiýleri bilen geçiren ýygnagyndan soň mälim boldy.
23 aprelde Aşgabatdan gelen Yurita Topar Lewap welaýatynyň häkimliginde ýygnak geçirdi. Bu ýygnaga welaýatyň saglyk ýolbaşçylary bilen döwlet arasyçylyk hem keselleriň ýaýramagyna garşy görüşmek gurulugynyň wekilleri gatnaşdy. Ýygnagyň dowamında sewitara ara çäkleri açmak we 5-nji maýdan başlap ähli welaýatlara uçar gatnawyny belli bir derejede täzeden dikeltmek barada karara gelindi.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda welaýatyň administratif merkezi Türkmenabat şäherinden Aşgabada günde 2 tany uçur gatnowy bar. Olaryň biri irden sagat 7-de, beýlekisi giýişlik sagat 7-de amala aşýar. May aýynyň başlap bu gatnowlaryň sany 2 hesse artar we gündelik reisleriň sany 4-de ýeter.
5-nji maýdan başlap Türkmen hawa daşagyz aralygynda hepdede bir sapar uçar gatnowy ýoly goýlar.
Diýip çeşmämiz otly gatnowlaryny belli bir derejede gaýtadan dikeltmek barada gurrunlaryň bardygyny hem aýtdy. Onuň sözlerine görä ýygnanyň dowamında karantin çäklendirmeleri sebäpli öňden ýapyk duran ähli bazarlaryň dolu güýjünde işläp başlamagyna hem ruhsat berildi. Munyň netijesinde Türkmen awatdaky iň uly 2 bazar, 4-nji we 5-nji bazarlar gaýtadan açıldı. Maýyň 1-nji 10 günlüğünde avtolo postlarının hem açılmağına karışılıyor deyip çeşmemiz sözünü cemledi. Adatlı'nın baydılanlar barada Levap Velayet hakimliğinden ve onun sağlık bölümünden koşmaça mağlumat almak sinanışıkları başa barmadı. Türkmenistan'da karantin çeklendirmelerinin tapırlayın esasda koşuduluyandığı barada hükümetçi neşirler hem haber veriyerler. Orient neşiri bütün dünyada COVID-19 çeklendirmelerinin yatırlayandığını ve koşuduluyandığını aydıp 1. Mayıs'dan başlap Türkmenistan'da da tiyatrların ve konsert zallarının, dukanların ve sevda merkezlerinin, restoranların ve kafelerin açılandığını belliyer. Şol bir vaqtda Orient ve Türkmen Portal neşirleri köpçülük yerlerinde şol sanda transport serişteleri'nde maska rejiminin saklanıp galyandığını, tiyatrlarda, kinoteatrlarda, sevda merkezlerinde ve köp adamlı yerlerde sanitariye ve arasaçlık kadalarını berk bercay etmeğin zerurduğunu hem belliyerler. Orient neşiri yakında uçur katnolarının Türkmen avattan delde aşavattan amala aşırılıp başlanandığına hem ünsü çekti. Türkmenistan'daki Rus ilçhanası tarafından ilan edilen Novotdaki Aşgabat Moskva charter reisi de 29. aprelde Türkmenistan Hava Yolları kampanyası tarafından amala aşırılır deyilip, haberde adatı halkarı uçur katnolarının dikildilendiği ya dikildilmeyendiği barada hiç saat aydılmayarı. Garaşlyk Türkmen News neşri yurtda çäklendirmelerin goşudulmagy baradaky kararı döwlet arasaçylyk ve keselleriň ýayramagyna garşy göreşme gullugynyň 20-nji aprelde geçiren meclisinde gelinendigini aýdyp, redaksiýa bu baradaky resmi namanyň gelip goşandygyny habar berdi. Neşiriň 22-nji aprelde çap eden maglumatynda 21-nji aprelde açılmaly söwda merkezleriniň ve bazarlaryň 12 sanysynyň sanawy çap edildi. Şeýlede neşir 1-nji maýdan başlap ýurdun söwda ve daşary ykdysady Atnaşıkları Ministerliğine değişli 6 sanı banket zalın ve restoranın, İçeri İşler Ministerliğine değişli 1 zalın hem de Senatçılar ve Telekeçiler Birleşiğine değişli 12 sanı banket zalının işine ruhsat verilecektiğini hem belli yer. Türkmenistan'da karantin çeklendirmelerinin koşuduluyandığı baradaki haber, yurtta koronavirüse karşı görüşün güçlendirilendiği haktaki maglumatlardan 2 hepte son ıglan edildi. Yatlısak Adatlı'nın dürlü velayetlerdaki haberçileri maska rejimine gödövçülüğün güýçlendirilendigini, bazarlaryň ençemesiniň gaýtadan ýapylandygyny şu aýyň ortalaryna habar beripdiler. Türkmenistan pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda bir karantin çäklendirmelerini girdi. Bazarlar, dukanlar, söwda we güýmenje merkezleri, restoranlar we kafeler, tiýatrlar we kinoteatrlar ýapylyp, awtobus we otly gatnowlary dolu diýen ýaly ýatyryldy. Uçur gatnowlarynyň sany çäklendirildi. Soňky 2 ýyldan hem köp wagtyň dowamında bu çäklendirmeler käte goşudylyp Kätede berkidilýär. Türkmenistan pandemiýanyň başyndan bäri adaty halkara ýolagçy uçur gatnowlaryny häzire çenli dikeltmedik sebitdäki ýeketäk ýurt we dünýädäki sanlyca döwletiň biri bolmagynda galýar. Bu berk çäklendirmelere garamazdan häkimetler ýurdun çägünde COVID-19-yň hasaba alınmandygyny tekrarlaýar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri türkmen häkimetleriniň ýurtda koronavirusyň ýokluğu barada aýdanlaryny ençeme gerek soraw astyna aldylar.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Rus prezidenti Vladimir Putin halkara jemgyýetçiliginiň rus basybalyjy güýçleriniň Ukraina garşy agressiýasyny ýazgyrmagynyň arasynda Russiýanyň we Türkmenistanyň bilelikdäki tagyrlaýlar arkaly özara strategik hyzmatdaşlygy mundan beýlekde pukdalandyrjakdygyny ynanýandygyny aýtdy. Bu arada Putin özünün Türkmen kardeşini iki yurdun arasındaki dostluk ve hizmetdaşlık hakkında şertname gol çekilmeginin 20 yıllık münasebetli yollan hatında belledi. Bilermenler Rusiyanın Ukrayna'daki agresiyası sebeple galın dünyadan barha üzgünleştirilmek bilen munun Türkmenistan'ı öz tesirine dolamak uğrundaki bir ısaret bulunduğunu aydarlar. 23 aprelde Kremlin resmi web saytında çap bolan beyanatda 2002-nji ýylda baglasylan bu ulalasyň iki tarap bilen gatnaşyklary hil taýdan hasty üstürmek hemde köp ugurlarda hyzmatdaşlyk etmek üçin sertleri döredendigi bellenilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow hem munun bilen baglalykda Putin'e ýollanan hatynda bu şertnamanyň iki ýurdun arasyndaky dürli, sol tanda siýasy diplomatik we sowda ykdysady ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy mundan beýlekde puhtalandyrmagy we giňeltmegi ýardym etjekdigine ynanýandygyny aýtdy. İki prezidentin arasındaki son hatalışığı Rusya'nın 24. fevralde Ukrayna isahsız çözmeği neticesinde Moskva'nın halkara cemiyetçilik tarafından yeti yazgırılmağını, sultanı dürlü sanktiyalar arkalı kalın dünyadan barha üzgünleştirilmeğine kabat geldi. Resmi Aşgabat velin häzir üçin Ukrainadaky urus barada kelamagy söz aýtmaýar, BMG-de Rusya'nın agressiýasyna garşy ses berilişiklere hem gatnaşmaýar. Sol bir wagtda resmi we yarym resmi türkmen neşirlerinde Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk barada taryplaýjy makalalar çap bolýar. Gaýly wertede ýokary derejeli rus resmiýetleri hem Türkmenistana sapar edip, sol tanda özara siýasy we sowda hyzmatdaşlygy üstürmegi maslahaty edýärler. 24-nji aprelde Russiýanyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minniханов türkmen bedewiniň milli bayramyna gabat Aşgabatda sapar edip, prezident Berdimuhammedow bilen gepleşikler geçirdi. Minniханов galan meseleleri bilen birlikde Aşgabatda geçmeli Merkezi Aziýa we Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky parlamentary foruma görülýän taýýarlyklary hem maslahat edipdir. Halkara sinçiler Rusya'nın Ukrayna hücum etmeginden son Rusya'nın ulu tähsiri bolan, seýle de Moskwanyň arka howlusy hasaplanan Merkezi Aziýanyň käbir döwletleriniň Kremliň tähsirinden çykmak urunda käbir ysaratlary görkezýändigine, Türkmenistanyň bolsa tersine Rusya bilen ýakynlaşmagy umtylýandygyna ünsi çekýärler. Merkezi Aziýa boýunça bilermen bir Ispanyer, Türkmenistanyň daşarky dünýäden üzgünleşmek boýunça 10 ýylyň dowamında alyp baran siýasatynyň netijesinde Rusiýany arka tutunmakdan başga çykylgysynyň galmandygyny belleýär.
We know that Turkmenistan's economy is in bad shape and we know that they need to do something.
Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýynyň juda gözgünüdigini bilýäris. Häkimetler muňa hökman bir çykylgy tapmaly bolarlar. Emma Aşgabat munun üçin kime ýüz tutupler? Bir ýol bu Hytaý. Emma Pekiniň Türkmenistana ýam köp termaýy ýatran sebäpli goşmaça çykdyjy etjekdigini çaklamaýaryn. Gunwatarym Türkmenistana adam hukuklarynyň kemsedilýändigi sebäpli Aşgabat bilen düýüpli gatnaşyklary gurmakdan saklanýar. Bu ýagdaýlarda Türkmenistanyň Russiýa ýüz tutmakdan başga käni bir çykylgysy hem ýok.
There's really not many choices for Turkmenistan.
Dip Panyer 25-nji aprelde azatlygy gurrun berdi. Ol Moskwanyň muny hoş niýetlikden däldi, eýse Türkmenistany öz täsirine hatym köp salmak üçin amal edýändigini ýanytdy.
And of course Russia is not doing this out of kindness or anything. Russia wants to make sure that they keep a hold over what's happening in Turkmenistan.
Panyer soňky döwür türkmen häkimetleriniň agyr ykdysady çökkünlük sebäpli ýurtda hökm sürýän azyk kytçylygynyň fonunda türkmen kärindiçilerine yetiştiren önümlörünün ulu bölüğünü Rusya ekspert etmeli bolcaktıkları varadaki duydurslarına hem ünsü çekti.
Rusya'nın türkmen önümlörünün meyatashliği yok. Ol bu haritları başka yurtlardanım alıp biliyar. Yöne Moskva, Türkmenistan'ın haritları için bazır dörüdüp aşka vadi yine ödünü garaşlı yağdayda saklayacak oluyar. Bu yağdaylarda Türkmenistan'ın ilatının hasa maaşlığı uçuracak duğunu aydıp biliriz. Ama Türkmenistan'a hedir pul gerek. Şol sebeple ol haritlarını eksport etmeli oluyar.
Even though we know that the Turkmen people are going hungry, we know that Turkmenistan will export that because they need money.
Deyip Panyer nıqtadi. Bellemeli yeni bir ýagdaý. Putiniň 23-nji aprelde Berdimuhammedowa ýollanan hatynda dostluk we hyzmatdaşlyk hakyndaky şertnamanyň Merkezi Aziýa we Hazar Tibetinde howpsuzlygy hem-de durnuklylygy üçin etmegi maksadyny kwap gelýändigi hem bellenip geçilýär. Emma Berdimuhammedowyň ýollanan hatynda bu barada söz açylmaýar. Merkezi Aziýa boýunça bilermen munyň Russiýanyň beýlik döwletleri öz täsirini geçirmek üçin ulanýan hemiski hökümleriniň bir bölegidigine aýdýar.
They've always been warning all the countries in Central Asia, but certainly the ones that border Afghanistan about potential instability.
Russiýa elmydamyda Merkezi Aziýa ýurtlaryny esasanam Awganistan bilen serhetleşen döwletleri mümkin durnuksuzluk bilen gorkuljak bolýar. Bu ýene de döwletleri öz täsirini geçirmek üçin amal edilýär. Russlar biz bolmadyk siz öýdüňizi gorap bilmersiňiz diýen düşünjäni öňe sürýärler. Emma Rus harflarının Ukraynadaki şowtuluklaryny nazarda tutarmyzda, olaryň merkezden ýan nä derejede gorap biljekdigi hem soraglar döredýär. Bularyň ählisi öňden bäri edilip gelinýän beýanatlar emma olar merkezden ýa-da howatyrlanmalar döretmekde juda täsirli işleýärler.
It's old statements, but it works. They've been working well for many years to cause alarm in Central Asia.
Deep panier to the nose.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň polisiýa şäherleri ýollardaky ýagdaýa gözekçilik etmek, ulaglaryň tezligini ölçmek we sürücülere jerime salmak işlerini güýçlendiren tertipde alyp barýar. Şol bir wagtda ýurdun içeri işler ministrligi dürli düzgün bozmalaryň jogapkärçiligi barada ilata habar berýär. Ilata ulag tezligine degişli düzgünleri bozmazlyk, ýollaryň gyralarındaky gazon otlara aýak basmazlyk we piýadalar üçin geçeligeleri ulanmak barada duyduruşlar SMS arkaly gowşýar. Polisiýa radar bilen köpçülükleýin ýollara çykdy dip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy tutulan sürücülere pul jerimesi we 15 günlük awtology jerime duralgasyny almak ýaly jezanyň berilýänligini habar berdi. Adatlyň mardaky habarçysy hem polisiýanyň radar ulanyp geçirýän reýitleriniň köpelenligini habar berdi. Yol gözökçülük polisiýasynyň işgärleri Mary vilayatynyň ähli etraplarynda diýenýäli ýollarda reýit geçirýärler. Köplen çykaraşylmadyk ýerlerde bu kuda radar tutup oturýarlar diýip Adatlyň mardaky habarçysy 25-nji aprelde gurun berdi. Onuň sözlerine görä şol bir wagtyň özünde de ýollarda köplen tezlik çägini görkezýän ýol belgileri ýok. Sürücüleriň özleri ýollarda tezligini sazlamaga mezbur bolýarlar. Iň kyn zat tezlik çäginiň nirede 50 we nirede 60 kilometrdigini saklamakdyr. Ýa-da şertlerde yol polisiýa şäherleri gyrmysy agaçlaryň aňyrsynda gözlenýärler we tezligi radar bilen ölçäp, ähli awtologlary diýen ýaly saklaýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Habarçylaryň hem çeşmeleriň sözlerine görä düzgüni bozmakda aýplanyp saklanýan sürücüleriň köpüsi ulagyny jerime duralgasyna eltirmezlik üçin para töläp gutulmaga çalşýarlar.
Şol ýerde 100 manat para berenler resmi gönüşde jerime tölemezden goýberilýär. Odal şuňa meňdeş düzgün bozmak üçin para 10 manatdan 20 manat içinli bolupdy. Polisiýa hatda sürücüleriň dokumentlerini hem barlamaýardy. Indi olar hatda 50 manatdan almak istemeýärler. Şeýlelik bilen awtoulag saklanýar we awtoulag duralgasyny berilýär. Awtoulag ýetiniň sürücülük şahadatnamasy 50-nden alınýar we oňa resmi görnüşde jerime salynýar.
Dip adyň eferde tutulmazlygyny soran yerli çeşmeleriň biri bolýan ýagdaýlar barada gurrun berdi. Adatlyk bilen söhbetde şolan ulag sürücüleri ýollarda kadalaşdyrjy belgileriň bolmazlygynyň ýol düzgünlerini berja etmegi kynlaşdyrýanlygyny bellediler. Emma olaryň sözlerine görä polisiýa bu argumenta üns bermeýär.
Käbir yol polisiýasynyň işgärleri etraplarda sagatda 50 kilometrden ýokary tezlikde hereket etmegin gadagynyň aýdýarlar. Şeýlede olar yol belgisine tezlik sagatda 40 kilometr diýilip görkezilse, bu ýerde 50 kilometre çenli geçip bolýanyny, emma sagatda 50 kilometr bolany hem 50 manat mesbörde jerime we 15 günlük awtoulagynyň mahrum bolmak ýaly çäre sezewar edilmeldigini habar berýärler. Emma hiç ýerde yol belgisi ýok.
Dip Marle Aftolog sürücü saydiyar. Adatlyk radiosy Marinyň polisiýa bölümünden we içeri işler ministrliginden yol hereketi düzgünleri barada resmi düşündürüş alyp bilmedi. Habarçylaryň sözlerine görä häzirki wagtda polisiýa şeýlede awtologlarda gara detallaryň goşmaça antennanyň çyralaryň şeýle hem awtologyň içinde dürli zatlaryň we dogalaryň bolmagyna üns berýär we munyň üçin hem jerime salýar. Polisiýanyň talabyna görä maşynyň öň aýnasynda diňe ýurdun täze prezidenti Serdar Berdi Muhammedowyň suratyna ruhsat berilýär. Ýatlasak mart aýynyň ahyrynda marda hususy ulaglarda gazanç etmek bilen meşgullanýan awtolog eýlerinden transport serişdesiniň öň aýnasynyň sağ tarapynda prezident Serdar Berdi Muhammedowyň portretini yerleşdirmek talap edilip başlanypdy. Şuňlar geçirilýän reýitler sebäpli awtolog eýleri talaplaryň köpelmeginden düzgünleriň kesgitsizliginden zeýrenýärler we jerimeleriň has ulalmagyndan howatyrlanýarlar.
Mundan ozal näme dogry eýlen maska ýaly sähelçe ýalňyşlyk üçin awtolog Olar 7 günlük awtoulag durulgasyny ekidilýärdi we jerime salynýardy. Soň ulag eýleri köplenç resmi jerimeden daşary öz ulaglaryny iýdin almak üçin para hem töleýärdi. Para 1000 manada ýetýärdi. Indi bolsa awtoulaglary tutsak etmek möhreti 15 güne ýeten bolsa paranyň mesbury näçe bolup biler? Awtoulag durulgasyny ulagyň saklanýan her bir gün üçin hem töleg töleniýär. Adamlar howsala düşýärler, köpüsi kyn ýagdaýda galýarlar. Maliýe ýagdaýy kyn adamlaryň Hiç kimne diýen ýaly pul ýok.
Dip mardaky çeşmeýär. Yerli avtolog sürücülörünün sörlörünü ure Marinin polisiyatı ve yerli hekimetler tiyade düzgünler ve cerimelerin muhtarı barıda resmi taydan düşündürüş bermeyerler bu aralıkta altına sırma bir operatörün abonentlerine yurdun içeri işler ministerliğinin tizlik çeğini verca etmek barıda duyduruş veren SMS haberi koğuş başladı. Avtologların tizliğine gözökçülük etmekten başka da içeri işler ministerliği piyadalara gözökçülüğünü güçlendirdi. Hususan da Türkmenistan'ın içeri işler ministerliği cemiyetçilik yerler gazon otlarına deper yetirmeğin ve ol yerde oturmağın qadağançılığı barıdır ayetlere xabar veriyar. Orient yarım resmi internet nesirinin maglumatına göre, İçeri İşler Ministerliği piyadaların yöriti bellenen yerlerde, piyadalar için yoğdalarda hem geçirgelerde hareket etmeldiğini yatladiyar. Duyduruşları ayetlere SMS arkalı yetirliyar. İki heptiden qovraq bayarı Türkmenistan'ın halkı dürlü sevetlerde görülü ve şedilmedik gözökçülük, cerime ve çayaklendirmeler bilen yüz-yüz oldu. Hakimiyetler bolup geçen yağdayların sebepleri arada düşündürüş bermeyarlar, ama bu yağda İçeri İşler Ministerliğinin başlığının çalışmağının idiyanı dörödü. 7 aprilde Prezident Serdar Berdimuhamedov, ozalık İçeri İşler Ministeri Övezdürdü, Hoca Niyadıvı işten ayırdı ve onun yerine Livap vilayetinin polisiya bölümünün müdiri Muhammed Hıdırovı belledi.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelgü mikrofon önünde Maksat Ataev. En atalar harbi ullukta parımı üsümünün başlanan onaydiyar. Şu onlar Türkmenistan'ı rayetleri Novotak gede harbi ulluğu çağırmak ve mühlette olan kullukçuları harbi ulluktan boşaltmak mevsimi devam ediyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi en ataların öz eskeri oğullarını harbi ulluktan iyir boşaltma için ya da inni harbi ulluğu gitmeli oğullarını amattı hesaplanyan harbi bölümlere yerleştirme için para veriyanlıklarını haber veriyar. Balkanlı en atalar harbi ulluk mühleti tamamlanan eskeri oğullarını harbi ulluktan iyir boşaltma için para verip başlanlıklarını aydiyarlar hem de inni kulluğu edecek eskerlerin en ataları olsa oğullarının yurtta qovu hasaplanyan harbi bölümlere yerleştirme için para mevsiminin başlanan onay diyarlar deyip Adatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten haber verdi. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhamedov 24 Mart'ta çağırış boyunca harbi kulluğu geçen harbi kullukçuları kulluktan boşaltmak ve Türkmenistan'ın rayetlerinin harbi kulluğu Novotdağı çağırış hakkında permanı kol çekti. Bu permanı layıklıkta aprel-iyun aylarına Türkmenistan'ın yaralı güçlerine ve beyleki koşunlarına harbi edaralarına çağırış boyunca harbi kulluğu geçen eskerler kulluktan boşadılıyar. Şolburvalıkta aprel-iyun aylarının devamını 18-27 yaş aralığına olan ve harbi kulluğu çağırıştan boşamak ya da kulluk mühletini iyide süyüşürmek hukuku bulmadık erkek rayetler harbi kulluğu çağırlıyar. Balkanlı inatalar esker oğullarını harbi kulluktan iyir boşatma için tayyarlık görüyen vaktini azalttık radyosunun çeşmeleri son kıyırlarda Türkmenistan'ın korunmak ve Beylik ministerliklerindeki eskerlerin dine kulluğu başlan senesinde harbi kulluktan boşadılmak varada yokordan berilen tavsırığın bardığına diyarlar. Ama muna varamadan azalttık radyosunun haberçisi Beylik velayetlerde 2 yıl veri harbi kulluk borcunu yerine getiriyen eskerlerin inatalarının öz oğullarını kulluktan bari yoku bırayın boşatma için münlerce manat para vermeye tayyardıklarına diyar. İnatalar eskir oğullarının mühletinden bir ayın harbi kulluktan boşatma için 10-20 manat para verip iyun ayına dolanmalı çağırlarını, may ayını öylerine getirenliklerine aydiyarlar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi maglumat verdi. Azatlık'ın çeşmeleri inatalardan para almak işlerinin dine bir harbi bölüm serkerdelerinin buyruğu bile neleysem, değişli hukuk koruyucu ministerlik resmilerinin ilalışı esasını alınıp barlayanlığına aydiyarlar. Azatlık Radyosu harbi kulluktan iyir boşamak isteyen eskerlerden hem de amatlı harbi bölümlerde harbi kulluğu geçmek isteyen rayetlerden para sorulma boyunca Türkmenistan'ın korunmak ministerliğinden komentari alıp bilmedi. Değişli ministerlik resmilerinin ruhsatı bulması yekece eskeri harbi kulluktan vaktinden ön boşaltmak mümkünler deyip Azatlık Radyosu'nun çeşmesi gurrun verdi. Bu aralıkta Azatlık Radyosu'nun haberçisi Türkmenistan'ın harbi bölümlerine kullukçuların durmuş üpçünçülük yağdayının pesliğini haber veriyar. Kalıversi de henidem devam ediyen Didavşina ağalık eski durmuşuna yaramaz tesir ediyar. Harbi bölümlerde didavşina devam ediyar. Eskerler, afiserler tarafından hususu taraflara iş uğradılıyar. Pul alma için esker zahmetinin sevdası ediliyar. Esker nakarhanalarına geliyen azık ve çörek önümlerinin yetmezçiliği ve satılmağı yağlı bedirginçlükler devam ediyar deyip Azatlık Radyosu'nun çeşmesi gurrun verdi. Türkmenistan'a Mart'ın başlarında harbi borçluluk ve harbi kulluk hakkındaki korunmak hakkındaki Türkmenistan'ın Döwlet serhedi hakynnaky kanunlara üýtgetmeler girdirmek teklip edildi.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.